Iube Domine benedicere.
Noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen.
Fratres, sobries sote et vigilate, qui adversarius vester diabolus, tanquam leo rugiens, circuit querens, quem devoret, cui resistite fortes in fide, tu audem Domine miserere nobis.
Deo gratias.
Deus in adiutorium meum intendo,
Domine ad adiuvandum me vestima, gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Ecce nunc benedicite Dominum.
Omnes servi Domini, qui statis in domo Domini, in agnis Domus Dei nostri, in domnibus extollite manus vestras in sancta, et benedicite Dominum.
Benedicate Dominus ex sivo,
gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
De lucis ante terminum
rerum creata facimus, per salita clemensia, sis presura custodia,
quacum et cela sanima, et laxium condassata, post tempore nostrum proprime, et formum atro proponat.
Questa Pater
custodiat nos omnipotens et misericordominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Ave Regina Caelorum,
Ave Domina Angelorum,
Amen.